დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლების გვერდი მოძებნეთ, იქაც გადის ჩვენი live stream-ი. საქართველოში დღეს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. გილოცავთ ყველას ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს არის დილით დაგეგმილი ფიცის დადების ცერემონიალის გამართვა და იქნება შემდეგ დღის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის საქართველოს ავიაციის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ერთ-ერთი ღონისძიებაც. 105 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის მიღებიდან. ეს მოხდა 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ ნოე ჟორდანიას ხელმძღვანელობით დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო თბილისში, მაშინდელ გოლოვინის პროსპექტზე, დღევანდელ რუსთაველის გამზირზე მდებარე კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში, სადაც დღეს გახლავთ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. რუსეთის იმპერიისგან დამოუკიდებელმა პირველმა რესპუბლიკამ არსებობა 1921 წლის თებერვალში შეწყვიტა ბოლშევიკური რუსეთის სამხედრო აგრესიისა და საქართველოს ოკუპაციის შედეგად. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ აღიდგინა დამოუკიდებლობა. საფრთხე სახეს იცვლის არსებითად არიცვლება, რაც დგას საქართველოს დამოუკიდებლობის წინაშე და ამ ყველაფერს სჭირდება კვლავაც შენარჩუნება, გაძლიერება, დაცვა და ჩვენ-ჩვენი საქმით ყველანი ამას ვცდილობთ და ვაკეთებთ. გადაცემას გავაგრძელებ ახლა, გავაგრძელებ ამბებით, ზოგიერთ ამბავზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. დავიწყებ უკრაინით, როგორც უმეტესწილად ხდება ხოლმე. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინაზე თავდასხმისთვის გამოიყენეს სხვადასხვა სახეობის 17 რაკეტა და 31 უპილოტო საფრენი აპარატი. ამის შესახებ იუწყება უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობა. გასულ ღამიდან დღეს დილით 5 საათამდე გაგრძელდა შეტევა. საჰაერო ძალების სარდლობის მონაცემებით რუსეთმა კასპიის ზღვის რაიონიდან Tu-95 ტიპის თვითმფრინავებიდან ისროლა 10 ფრთოსანი რაკეტა, ხოლო ზაპოროჟიეს ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან 7 საზენიტო მართვადი რაკეტა. გარდა ამისა, სამხრეთ და ჩრდილოეთ მიმართულებებიდან შეტევა განხორციელდა ირანული წარმოების დრონებით. 31 უპილოტო საფრენი აპარატი იყო გაშვებული. განადგურებულია 10 ფრთოსანი რაკეტა და 23 დრონი. იუწყება უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობა. 3 საათს გაგრძელდა უკრაინის ტერიტორიაზე საჰაერო თავდასხმის გამო ძუხელგამოცხადებული განგაში. აფეთქება იყო რუსეთის ქალაქ კრასნოდარში. ადგილობრივი ხელისუფლება მიზეზს ჯერჯერობით არასახელებს. რუსული ტელეგრამ არხების ინფორმაციით კი მიზეზი უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა. აფეთქება ღამის 4 საათისთვის მოხდა. კრასნოდარის რეალურად დილის 4 საათისთვის კრასნოდარის მერის ევგენი ნაუმოვის ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით დაზიანებულია საოფისე შენობა და საცხოვრებელი სახლი. ნაუმოვმა ქალაქის მცხოვრებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა რუსული ტელეგრამ არხი ბაზა იუწყება, რომ კრასნოდარში საჰაერო თავდაცვის სისტემა უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევის შემდეგ ამოქმედდა. კრასნოდარი რუსეთის კრასნოდარის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრი გახლავთ, რეგიონი ანექსირებულ ყირიმს ესაზღვრება. ევროკავშირის საბჭომ გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება კიდევ ერთი წლით 2024 წლის ივნისამდე გააგრძელოს უკრაინიდან ევროკავშირში ექსპორტისთვის საბაჟო მოსაკრებლის კოტების და ვაჭრობის დაცვის ზომების გაუქმება. ამ ზომების გაგრძელებით ვკითხულობთ ევროპული საბჭოს განცხადებაში. ევროკავშირი კვლავაც აჩვენებს განუხრელ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მხარდაჭერას უკრაინისადმი, რომელიც კვლავაც რუსეთის არაპროვოცირებული და უსაფუძვლო სამხედრო აგრესიის პირისპირ იმყოფება. და უკრაინის პრეზიდენტი გამოეხმაურა ამ გადაწყვეტილებასაც თავის წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში, თუმცა მან ვიდეო მიმართვა დაიწყო ტყვეთა მორი გაცვლაზე საუბრით. გუშინ კიდევ 106 ჩვენი მეომარი დავიბრუნეთ რუსეთის ტყვეობიდან, აცხადებს ზელენსკი. ისინი ბახმუტის მიმართულებაზე იბრძოდნენო და მნიშვნელოვანი ის არის, როგორც მან აღნიშნა, რომ დიდი ნაწილი ამ მებრძოლებისა მათი უდიდესი ნაწილის შესახებ ინფორმაცია არ იყო. და ისინი და უგზო-უკვლო დაკარგულებად ითვლებოდნენ, თუმცა მოხერხდა მათი პოვნა, მათ შესახებ ინფორმაციის მოძიება და მათი დაბრუნება. სამშობლოში 8 ოფიცერი და 98 ჯარისკაცი და სერჟანტი იყო გუშინ რუსეთის ტყვეობიდან გამოხსნილი. გაცვლის ტყვეთა გაცვლის გზით. Რა შეეხება ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე ზელენსკის გამოხმაურებას, მან განაცხადა, რომ ეს არის ახალი ეტაპი უკრაინისა და მთელი ევროკავშირის ეკონომიკის სექტორულ ინტეგრაციაში, რაც ევროპაში ყველას გაგვაძლიერებსო. და იმის გათვალისწინებით, იმ ფონზე, როცა ევროკავშირისკენ მივიწევთ, ეს ლიბერალიზაცია, რომელიც ჯერ კიდევ დროებითია, მუდმივი უნდა გავხადოთ ყველანაირი გამონაკლისებისა და შეზღუდვების გარეშე, რაც სინამდვილეში შესაბამისობაშია ერთიანი და თავისუფალი წინაღობების გარეშე ევროპის სულისკვეთებასთან, აღნიშნა. აღნიშნა ზელენსკი, მანვე განაცხადა, უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს საფრთხე გარკვეული შეზღუდვების შენარჩუნების უკრაინიდან ექსპორტზე ევროკავშირისკენ, თუ კი ცალკეული მთავრობებისგან ევროკავშირზე ზეწოლა გაგრძელდებაო. თუმცა საშინაო პოლიტიკამ არ უნდა გადაფაროს საერთო ევროპული მიზნები, აცხადებს უკრაინის ლიდერი. მოსკოვში გაიმართა ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის თანამეგობრობის უკაცრავად საბჭოს სხდომა, სამიტი, ასე შეიძლება ითქვას, რომელზეც ქვეყნები ლიდერებით იყვნენ წარმოდგენილები და ამის შემდეგ გუშინ იყო, რამაც მიიქცია ცხადია ბევრი ჩვენგანის ყურადღება, გუშინ იყო სამხრივი შეხვედრა რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებისა. გრძელდება ეს პროცესი, მოლაპარაკებები ერევანსა და ბაქოს შორის. ილჰამ ალიევი და ნიკოლ ფაშინიანი იმყოფებოდნენ მოსკოვში. ილჰამ ალიევი მიწვეული იყო ამ ევრაზიული ეკონომიკური საბჭოს სხდომაზე და შემდეგ გაიმართა ჯერ ორმხრივი შეხვედრები პუტინისა და ალიევის, შემდეგ პუტინისა და ფაშინიანის და მოგვიანებით უკვე გაიმართა სამხრივი შეხვედრა. და პუტინმა, რომელსაც ახლა ჩვენი მაყურებელი კადრში ხედავს ამ სამხრივი შეხვედრის წინ მედიისთვის გაკეთებულ, მედიის თანდასწრებით გაკეთებულ განცხადებას რუსეთის პრეზიდენტის, რომელიც აცხადებს სწორედ ამ ჩვენს ფორმატში მოხერხდა ბევრის მიღწევა 2020 წლის შემოდგომაზე, არამხოლოდ საომარი მოქმედებები შეჩერდა, არამედ დაიწყო მუშაობა ეკონომიკური და სატრანსპორტო კომუნიკაციების გახსნაზე, საზღვრის დელიმიტაციაზე. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი რამ მოხდა, არ შევჩერდები დეტალებზეო. მთლიანობაში ჩემი აზრით აცხადებს პუტინი, მიუხედავად სირთულეებისა და პრობლემებისა, რომლებიც ჯერ კიდევ საკმარისად არის ვითარება, მაინც დარეგულირებისკენ მიდის, ერთ-ერთი მიმართულება ამ მხრივ არის მუშაობა სატრანსპორტო კომუნიკაციებზე. ახლა პირისპირ საკმაოდ დაწვრილებით ვისაუბრეთ ამაზე და არის დღემდე მოუგვარებელი საკითხები, თუმცა ჩემი აზრით და ამაზე ვსაუბრობდით კოლეგებთან, როგორც აზერბაიჯანის, ისე სომხეთის მხრიდან, ჩემი აზრით ეს პრობლემები წმინდა ტექნიკური ხასიათის არისო, აცხადებს პუტინი. ცხადია მანაც და ყველა ჩვენგან მოვიცით, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების საკითხი და ახლა უკვე დარეგულირების პროცესი, მისი პერსპექტივა არ არის არათუ წმინდა ტექნიკური, არამედ სრულიად გეოპოლიტიკური საკითხია და არ არის მარტივი პროცესი და საკითხი, როგორც ხედავთ შუამავლობა, ხედავთ როგორც მოსკოვის, ისე ბრიუსელის, ვაშინგტონის მხრიდან სხვადასხვა დონეებზე გამართა ბოლო ხანს არაერთი შეხვედრა, უფრო ინტენსიური გახდა ეს შეხვედრები, მათ შორის ლიდერებს შორის კიდევ არის დაგეგმილი სხვა პლატფორმებზე და სხვა ფორმატებში შეხვედრა. ასევე გუშინდელ ამ სამხრივ შეხვედრაზე ითქვა, რომ ერთ კვირაში გამართება სამი ქვეყნის მოლაპარაკებები ვიცე-პრემიერების დონეზე. პუტინი კი აცხადებს, დაწვრილებით განვიხილეთ ეს თემაცო, ანუ ეს სატრანსპორტო კომუნიკაციების საკითხი, ტერმინოლოგიის საკითხი, საკითხზე იმსჯელეს აგრეთვე. ცხადია, ამ ტერმინების უკან უნდა იყოს რეალიებისა და მოვლენების ზუსტი გაგება, რაც მოყვება შესაბამისი დოკუმენტების ხელმოწერას, თუმცა ჩემი და ჩვენი აზრით ეს დაძლევად წინაღობებია. მთლიანობაში ისინი არც არსებობს, ეს სუფთა ტექნიკური საკითხებია, ისევ ხაზს უსვამს პუტინი, ამიტომ შევთანხმდით, რომ ერთ კვირაში შეხვდებია რუსეთის, აზერბაიჯანის და სომხეთის ვიცე-პრემიერებიო. და მანამდე კი, როცა შედგა ორმხრივი შეხვედრა პუტინისა და ალიევის, იქ ალიევმა განაცხადა, პუტინმა თავის გამოსვლაში ჰეიდარ ალიევი მოიხსენია მადლიერებით და ილჰამ ალიევის პასუხი, საპასუხო განცხადება გახლდათ, რომ უნდა ვთქვა, რომ ჰეიდარ ალიევმა და თქვენ ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩ ჩაუყარეთ საფუძველი რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების დღევანდელ დონეს, სწორედ 2001 წელს აზერბაიჯანში თქვენი ვიზიტის შემდეგ გადავიდა ჩვენი ურთიერთობები ხარისხობრივად ახალ დონეზე. დღეს ამ ურთიერთობებს ვახასიათებთ როგორც სამოკავშირეოს, ეუბნება აზერბაიჯანის ლიდერი რუსეთისას, არა მხოლოდ დე ფაქტო, არამედ დე იურე. როგორც აღნიშნეთ, გასული წლის დასაწყისში ხელი მოაწერეთ დეკლარაციას სამოკავშირეო ურთიერთობებზე, რომელსაც ვასრულებთ და რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური დოკუმენტი, რომელიც ასახავს სულსა და ხასიათს ჩვენი ურთიერთობების და ჩვენი ქვეყნების ლტოლვას კიდე უფრო მჭიდრო ურთიერთობებისკენ, უთხრა ალიევმა პუტინს. Და შემდეგ უკვე ვფიქრობ ყარაბაღის აზერბაიჯანის ნაწილად ცნობაზე, სომხეთის ხელისუფლების ბოლოდროინდელი განცხადებებისა და აგრეთვე აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების შემდეგ, აზერბაიჯანის ტერიტორიის ფართობის კონკრეტული ციფრების მითითებით სამშვიდობო შეთანხმების სხვა პუნქტების შეთანხმება გაცილებით მსუბუქად წავალ. სხვათა შორის ის ზუსტი მითითება ციფრებით ფართობების ორი ქვეყნის იყო შედეგი ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკებების, რომელიც შარლ მიშელის შუამავლობით გაიმართა და ამაზე მოგითხრობდით კიდეც. განწყობები ცხადია, აზერბაიჯანის და სომხეთის ლიდერების განსხვავებულია. როგორც გითხარით გუშინ მოსკოვში ფაშინიანისა და პუტინის ორმხრივი შეხვედრაც შედგა და ფაშინიანმა იქ ასეთი რამ განაცხადა: ეკონომიკური დინამიკის კუთხით ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი, ეკონომიკურ კავშირში ყველაფერი არც ისე ცუდად არის მინიმუმო, რეგიონის კუთხით ცხადია გვაქვს საკმაოდ დაძაბული ვითარება მთიან ყარაბაღში, ამბობს ფაშინიანი. ლაჩინის დერეფანში ამაზე დღეს არაერთხელ ვილაპარაკეთ. სამწუხაროდ 2020 წლის 9 ნოემბრის სამხრივი განცხადების მიუხედავად აზერბაიჯანმა უკანონო დაბლოკა ლაჩინის დერეფანი, რის გამოც მთიანი ყარაბაღი ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. იცით, რომ ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის მიწოდებაც შეჩერებულია მთიანი ყარაბაღისთვის, დაბლოკილია აზერბაიჯანის მიერ, რაც აღრმავებს ჰუმანიტარულ კრიზისს. და ფაშინიანმა გამოიყენა ეს პლატფორმა და შეხვედრაც იმისთვის, რომ ესაყვადურა კიდევ ერთხელ რუსეთისთვის, კონკრეტულად რუსეთის სამშვიდობო ძალებისთვის. კერძოდ, მან განაცხადა, გართულებულია სურსათისა და პროდუქციის მიწოდება, ცხადია ამ საკითხში რუსი მშვიდობის ყოფილები მხარს გვიჭერენ, თუმცა სამწუხაროდ, როგორც უკვე ვთქვი, ლაჩინის დერეფნის ბლოკირება რუსი მშვიდობის ყოფილების თანდასწრებით მოხდა. და ველოდებით, რომ აზერბაიჯანის რკინიგზაც გაიხსნება ტვირთებისთვის. აქ უკვე ფაშინიანმა წარმოადგინა სომხეთის ინტერესი, სომხეთის სარკინიგზო შემადგენლობისთვის გაიხსნება ნახიჩევანის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გავლით, მაგალითად რუსეთის ფედერაციისკენ, ირანის ისლამური რესპუბლიკისკენ. ველოდებით ამ საკითხის გადაწყვეტას პარიტეტულ საფუძველზე, როგორც უკვე ვთქვი, ქვეყნების სუვერენიტეტისა და იურისდიქციის საფუძველზეო. და ამას ერთი რეპლიკაც პუტინისგან უნდა ითქვა, საცხადებს ის, რომ აზერბაიჯანის მხარე ადასტურებს და ამაზე აზერბაიჯანის მხარეს არანაირი ცვლილებები არ არის, რომ ისინი ყოველგვარი ვარიანტების გარეშე აღიარებენ ამ ტერიტორიაზე სომხეთის სრულ სუვერენიტეტს და რაღაც ორმაგ სამმაგ გაგებას ყველაფრისა, რაც დაკავშირებულია სატრანსპორტო კავშირის გახსნასთან, არ გააჩნია საფუძველიო. საფუძველი, რა თქმა უნდა, გააჩნია ბევრ რამეს და ბევრგვარ ანალიზს, თუმცა ჩანს ცალსახად რუსეთის ინტერესი, რაც არის, ეს არის სატრანსპორტო კავშირების ნაწილი და ყველა მხარის ინტერესიც ასევე. და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროცესის გაშუქებას აუცილებლად სხვადასხვა ფორმატში და აუცილებლად მიუბრუნდები ამ საკითხებს, როგორც ამ ეთერში, ასევე თვალყური ადევნეთ ჩვენს საიტებს ინტერნეტში, რადიო თავისუფლების ვებსაიტს, მათ შორის რადიო თავისუფლება .ge. და ახლა უკვე ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად იტყვით რა დროს ეს არის ამ დღესო, მაგრამ ასეა, პრობლემების წინაშე ვდგავართ, ვარ საფრთხეების წინაშე. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დეზინფორმაციაზე როგორც ინსტრუმენტზე საქართველოს წინააღმდეგ, არამხოლოდ, მაგრამ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამიზნე და ასევე შეიძლება ითქვას არც ისე კარგ ფორმაში მყოფი. ამაზე ვილაპარაკებს სწორედ, რა ფორმაში ვართ, რა ხარისხის მედეგობა გააჩნია საქართველოს დეზინფორმაციის მიმართ. და ჩვენ ვილაპარაკებთ შესაბამისი ანგარიშის კვლევის საფუძველზე, რომელიც შეეხება სწორედ ამ თემას. მედიის ინფორმაციის და სოციალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელია კატერინე ბასილაია და მედიის ადვოკატირების კოალიციის ხელმძღვანელი გახლავთ მამუკ ანდღულაძე არიან ჩვენი სტუმრები, ასევე თანაავტორები ამ ანგარიშისა დილო მშვიდობისა. და პირველ რიგში გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს, ამით დავიწყებ, ცხადია.
დილამში დუფის.
დილამში დუფის.
ჩვენც გილოცავთ თქვენს სმენელს და მთელ საქართველოს მივლოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. და აი რაც მიზანი იყო, თქვათ, დამფუძნებლებისა და დამოუკიდებლობის აღდგენისა, რომ იყოთ დამოუკიდებელი, პლურალისტური, ტოლერანტული, ევროპული საქართველო. და რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს მედეგობა დეზინფორმაციის და ყველა გამოწვევის წინააღმდეგ.
კი, მედეგობა რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია დამოუკიდებლობის შენარჩუნების და დაცვის, მედეგობა ნებისმიერი საფრთხის და მათ შორის დეზინფორმაციის მიმართ და დღევანდელ დღეს ევროპული საქართველო მოგარკვეული სპეკულაციები აიცით ამ დროშებთან დაკავშირებით, მე განგებარ ვისაუბრე ამაზე. მნიშვნელოვანი დღეა ყველასთვის და მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორად გვესმოდეს ყველა ჩვენგანს დამოუკიდებლობის იდეა და ცხადია, ეს მხოლოდ ერთი დღის აღნიშვნაში არ გამოიხატება, მათ შორის ამაშიც, მაგრამ არა მხოლოდ. და მინდა დავიწყო საუბარი მსმენელსა და მაყურებელს გეტყვით, რომ საუბარში მონაწილეობის საშუალება, რა თქმა უნდა, გაქვთ დღესაც, როგორც ყველა ჩვენს ეთერში 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ მოსაზრების გაზიარების ან შეკითხვის დასმის, და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ამ ლაივის ქვეშ თქვენი კომენტარები. საკუთრივ მედეგობის განმარტებით მინდა დავიწყოთ. კონკრეტულად დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მედეგობისა, რა არის ის კატეგორიები, კრიტერიუმები, რითაც ეს იზომება, ავად თუ კარგად და რითაც ეს განისაზღვრება?
გამარჯობათ. პირველ რიგში ასევე მეც მივლოცავ ჩვენს მსმენელს მაყურებელს დამოუკიდებლობის დღეს. რაც შეეხება დეზინფორმაციის მედეგობის კატეგორიებს, ჩვენ გამოვყავით 4 ძირითადი კატეგორია. ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლების მედეგობა, ეს არის პარტიების და პოლიტიკოსების მედეგობა, საინფორმაციო გარემოს მედეგობა და საზოგადოების მედეგობა.
რატომ იყოფა ასე, ეს რომ განმარტოთ, ანუ ნახე ეს დანაწილება, დიახ.
ზოგადად მედეგობა საკმაოდ კომპლექსური საკითხია, რა თქმა უნდა, და არ შეიძლება მხოლოდ რაღაცა ერთი კომპონენტის ფარგლებში მოვიაზროთ. და მეორე მნიშვნელოვანი თემა არის ისიც, რომ როდესაც ჩვენ ფიქრობდით, როგორ შეგვეფასებინა, ვუყურებდით ასევე რეგიონულ ასპექტსაც. ანუ აი ამიტომაც გამოვყავით მაგალითად იგივე ადგილობრივი ხელისუფლების მედეგობა, რომ არ შეიძლება რომ ვისაუბროთ ან ვიფიქროთ დეზინფორმაციის მედეგობაზე მხოლოდ და მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების ან ცენტრალური აქტორების გადასახედიდან, თქვათ, მათ შორის ცენტრალური მედიები იქნებიან, ისინი თუ ზოგადად საქართველოს მოსახლეობა. აუცილებელია მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაში დეცენტრალიზაციაზე, ასევე როდესაც გვაქვს ეს დიდი გამოწვევა, რაც არის მედიის თავისუფლების მკვეთრი გაუარესება, ხო, რომელიც პირდაპირ კავშირშია დეზინფორმაციის ზრდასთან თუ დეზინფორმაციის წარმატებასთან. ამ პირობებში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გვენახა თითოეული რეგიონი შიგნით ადგილობრივი აქტორები როგორ ახერხებენ რომ შეინარჩუნონ ან უზრუნველყონ მედეგობა დეზინფორმაციის მიმართ. ამიტომაც თითოეული მათგანი, როგორც არის ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე პოლიტიკოსები, ასევე საინფორმაციო გარემო და ასევე მოსახლეობა, მედეგობის პროცესში გადამწყვეტ როლს თამაშობს.
დიახ, ძანეთ და კი ეს
დაშენებული. პრაქტიკულად არსებობს დღეს უკვე ადამიანი, არამარტო საქართველოში, ნუ სოფლიოში, რომელსაც კითხო, რომ დეზინფორმაცია პრობლემა, კი, ყველა ამბობს, რომ ეს არის პრობლემა. მათ შორის იმ სახელმწიფოში, თქვათ, სახელმწიფოს მიერ დასპონსორებული, როგორც არის, თქვათ, რუსეთი, რომელიც მნიშვნელოვანი სათქან ერთ-ერთ მისი ჰიბრიდული და არამარტო ჰიბრიდული შემადგენელი ნაწილია დეზინფორმაცია წლების განმავლობაში, იქაც კი ამობენ და თვითონ აღიარებენ, ეს არის დეზინფორმაცია, რომელიც არის სერიოზულ პრობლემა და გამოწვევა. და თუმცა ინდივიდუალურად რო კითხო, აღიარებს, მაგრამ მას რამდენად ეხება თუ არა და მისთვის პრობლემა არის, ან მოწყვლადი არის თუ არა, ეს უკვე ნაკლებად გეხმაურება პოზიტიურად. ეხლა იქამ რაც სწორად აღნიშნა, ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, რომ ხლა ამას ყველა საუბრობს უკვე წლები არის, ჯერ კიდევ მაშინ საუბრობდით, როდესაც თქვა საზოგადოებაში თქვა იგი კვლევები და ისინი არისო და ეხლა გამკვიდრებული როგორც სხვაგანაც ასე ჩვენთან საუბრობენ, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ რეგიონულ ჭრილში ანუ საქართველოს, რადგან გვიყვარს გვიამაყება, რომ ასეთი არის ლამაზი, მრავალეთნიკური და ასე შემდეგ, არსებობს ძალიან მოქნილი დეზინფორმაცია, როგორც საგარეო, ასევე საშინაო, სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ, და ეს Facebook-ის იმასაც მეერე თუ გვექნება დრო ვისაუბრებთ, და ამიტომ საინტერესო იყო ინდივიდუალურად თითოეული რეგიონში რა ხდება. იმიტომ რომ თქვა მთელი საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრი ორგანიზაცია წერს, როგორც ადგილობრივი ძალიან პატრონსაცემი ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებში ხდება შესაბამისად მათი მიგნებები და უდიდეს სამუშაოს ასრულებენ. თუმცა საინტერესო იყო ჩვენთვის ინდივიდუალურად, აი ამ კონკრეტულ რეგიონში როგორ ხედავს ადგილობრივი პირები, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში არიან დასაქმებული და მათი მხრიდან გარე შეფასება მოცემულობის. ანუ როგორც ეკამისაუბრა, გვაქვს ჩვენ ადგილობრივი ხელისუფლება, მედია, პოლიტიკოსები, როგორც იგულისხმება, როგორც მართველი, ასევე ოპოზიციონერი და ის საინფორმაციო ველი და გარემო და ყველაფერზე ამის საზოგადოების დამოკიდებულება. ამ კვლევის მიზანი არ იყო ინდივიდუალურად მედია კარგია თუ ცუდია, ან პოლიტიკოსი რამდენად ასრულებს ის პოლიტიკას, უბრალოდ ის მოცემულობა რაც არის, ის რამდენად უწყობს თუ უშლის ხელს მედეგობას, გაძლიერებას თუ შესუსტებას, და ეს შესაბამისად რაც ეკამ ახსნა რამდენიმე მიმართულებით, თქვა ვინც მუშაობს, ან კვლევის შედეგები ბევრი პირისთვის იქნება და არის საინტერესო და ამიტომ იგეგმება რა თქმა უნდა მისი პერიოდული განახლება, ამიტომ ეს ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც ჩამოყალიბდა, რომ მაგალითად თქვენთვის თუ მედიის თემები გაინტერესებთ, ეს ადგილობრივი მედიის კუთხით, ადამიანი შეიძლება ექსპერტი იყოს, ან უბრალოდ ცნობის მეყობა ქონდეს, დეცენტრალიზაცია როგორ მუშაობს, ადგილობრივი პოლიტიკა როგორ არის, საზოგადოების დამოკიდებულება და აი საქართველოს ყველა რეგიონში აი ეს ეგრეთ წოდებული არის სახელმძღვანელო guideline-ი, რომ ეს გამოიკვეთა ამ კვლევის შედეგად, რომელსაც მე რა თქმა უნდა დინამიკაში უნდა დავინახოთ და ვთქვათ მომავალ წლის კვლევა, როდესაც ჩატარდება, უკვე შედარება მოხდება იმ მიგნებების რამდენად გაუარეს და გაუმჯობეს და მათ შორის რეკომენდაციებთან მიმართებით.
მე მგონია, რომ მსმენელი გვყავს ერთი ხაზზე და მას მოусმინოთ და მე მგონია, რომ ამის შემდეგ მნიშვნელოვანი იქნება განმარტება რის სიახსნა, იცით? როცა მედეგობაზე ვლაპარაკოთ მაგალითად და რაღაც ვთქვათ ფიზიკურ საფრთხეზე ალაპარაკი, იქ მნიშვნელოვანი არის ადამიანს შეუძლია წარმოიდგინოს რაღაც ვთქვათ ფიზიკური მზადყოფნა, აღჭურვილობა, შეერაღება, ბევრი რამ სხვა კომპონენტი, მაგრამ როცა ვლაპარაკოთ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მედეგობაზე, აქ მასშტაბით და რაიმე მატერიალური იარაღით ვერ დადგები, რა ანუ ეს რომ ავხსნათ უფრო კარგად, რაზე ვლაპარაკობთ, რა არის საკუთრივ დეზინფორმაცია, რა მიზნები და ამოცანები აქვს მას, სწორედაც რომ არის საშინაოც და საგარეოც, არ არის მხოლოდ ვთქვათ გარედან მომავალი, შეიძლება ეს რაღაც მომენტებში ჩვენ ხედავდეთ რომ კვეთს ერთმანეთს და საერთო წერტილები ჰქონდეს, მაგრამ მაინც გასაცალკევებელია, მით უმეტეს ახლა უკვე საარჩევნო კონტექსტი იგრძნობა და სამწუხაროდ უნდა ვთქვა მაინც არ ვაპირებ, მაგრამ იგრძნობა დღევანდელი დღის აღნიშვნის სასაცამ სიმბოლიკებით ამ სამაზე პოლემიკაშიც. დღეს მსვლელობა არის დაგეგმილი, ვიცით, ევროპის, საქართველოს ევროპულობის და ევროპულობისა და დამოუკიდებლობის და თავისუფლების განუყოფლობის ხაზგასასმელა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდით მოусმინოთ. დილო მშვიდობის ამ მსმენელს მივესალმები, ბრძანეთ ეთერში ხართ. გისმენთ?
ნო, მიესალმები თქვენს თემებს და მე გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, რაც დუხაროთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთფეროვანს და გისურვებთ, რომ გაისად უკვე მრავალფეროვანი ყოფილიყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რამე თუ რა ქვია ევროპა, ევროკავშირი, ეს არის მრავალფეროვნება და როცა 12 თარი გაქვს, იქ მადლიერების გზნობით უნდა იყოს, აღსიმირო ნატოს დროშა ჩამოკიდო კონსტიტუციაში, რომ მიწერია ევროკავშირის დროშა ჩამოკიდო, რომელიც შენ ტერიტორიულ მცველობას უზრუნველყოფს, ასევე გაეროსით და არ გეშინოდე სამათი ჩამოკიდო ვიღაცა პუტრერის გამო. რაც შეეხება ახლა ორი კითხვა მაქვს სხვადასხვა თვითონეს გაიყოფა კითხობა ქალბატონ ნინო. პირველი კითხვა ის, საქართველოში არის მოჭარმებული რა ქვია პრორუსული იდეოლოგიის თაყვანის შემა და ზეწოლა. აი პირველი კითხვა, რა სიტყვით იმასთან დაკავშირდება რაკეთება გინდათ ამ ბოლო გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელსაც უკუღმათ ატრიალებენ, ალბათ ფადიესმა მართლა ესე თქვა, რომ საქართველოს ტერიტორიების დაკარგვი ის გამოკლების გარეშე ურჩევნია ეპიქროსო ევროკავშირში შესვლას. თუ იგივე ვარიანტია რაც ამერიკის დემოკრატიულმა ის პარტიამ შემოგთავაზა რომ ნატოში შევსულიყავით ვერ გესავით ტერიტორიებზე ნატოს.
ცოტა სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს და იქნებ ხო მეორე შეკითხვა რა არის
ბძანე? ეს თავარია ალბათ სულ ამაზე მიდი სპეკულაცია.
არა, ცალკეულ კი ბატონო მეორე შეკითხვა.
რა ხდება მაგალითად იმასთან დაკავშირებით რომ ამოგვიყვანეს ხელში რუსეთულებმა ეთერებში რომ 30 წელია ჩვენ არც ნატო არც ევროკავშირი არანაირი ინვესტიციებით არ გვეხმარება. მაშინ როდესაც თანაკლის პორტის სუბამერიკული ინვესტიცია და ორივით ამოაწეს დინგი და გააჭერეს და ევროასოცირების კავშირის ხელშეკრულების შემდეგ ათეულობით ფირმასაც შეუწყვიტეს ინვესტიციებში მონაწილეობის მიღება, რომლებიც შემოდის საქართველოს წინ დასაყვანად. აი რა ხდება ამასაკაჟ, რატო არ ლაპარაკობთ რომ იმ ტოტებს წვით, რომელმაც ფული უნდა
მადლობა, მადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988 327. რავი გულისხმობ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ ცალკეული დეзинფორმაციული ესე ვთქვა თემების და მიმართულებების გაქარწყლებას ვერ შევუდგებით თქო და რა წილადაც საჭიროც თulit და როგორც საჭირო თulit ისე გამოეხმაურეთ ბატონს.
მე დავიწყებ მაშინ და გამოვეხმაურები მის იმ საკითხს რაც მან ახსენა კერძოდ თქვათ პრორუსული დეзинფორმაცია რომელიც ასეთი მოზღვავებულია და განსაკუთრებით არაზრდ ყოველთვის განებირებული ვიყავით ამ კუთხით მაგრამ არაზრდოს გვაკლდა მაგრამ განსაკუთრებით ამ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ხომ 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ეს დეзинფორმაციული აქტორების პრორუსული დეзинფორმაცია და დეзинფორმაციული აქტორების რაოდენობაც გაიზარდა და გაძლიერდა კიდევაც, ხომ? ანუ ეს და განსაკუთრებით გაიზარდა სხვა ხარისხშია, რომელიც პლუს აი ამ ომის თემის ირგულივაც ძალიან აქტიურია და არა მხოლოდ და მთელი ცვლილებებთან ერთად, რომელიც ეს მთელი გეოპოლიტიკური არქიტექტურა, რომელიც რაღაც ცვლილებების პროცესში წავიდა, ამასთან დაკავშირებით უამრავი დეзинფორმაციული ნარატივები ვრცელდება, ხომ? ჩვენი მიზანი არ იყო აი ამ სპეციფიკური დეзинფორმაციული ნარატივების გადამოწმება, არამედ იმისა, თუ მაგალითად იგივე სხვადასხვა აქტორი იქნება ეს ადგილობრივი ხელისუფლება თუ პოლიტიკოსები თუ პარტიები, როგორც მართველი ასევე ოპოზიციური ძალებიდან, ასევე საინფორმაციო გარემო, ასევე მოსახლეობა, როგორ უმკლავდება ამ გარემოს, ასე ვთქვათ, როგორ ახერხებს რომ შეინარჩუნოს მედეგობა, ხომ? მედეგობა რა როგორ შეგვიძლია დავინახოთ, ხომ? ანუ დავინახოთ რომ დეзинფორმაცია ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ უახლოესი წლების განმავლობაში მუდმივად ჩვენთან ერთად იქნება, ხომ? ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მასთან ერთად ცხოვრება და უნდა ვისწავლოთ მედეგობა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს გამკლავება აი ამ დეзинფორმაციული ნაკადებთან და გამკლავება დეзинფორმაციულ ნაკადებთან და მერე აი ამ რაღაცნაირად ამ შოკებიდან გამოსვლა და გამოჯანსაღება, ხომ? ანუ შესაბამისად, ანუ ჩვენ როდესაც ამ საკითხს უყურებდით, იგივეა პრორუსულ დეзинფორმაციის ნაწილშიც და არა მხოლოდ დეзинფორმაცია ასე ვიწროდ არ დაგვინახავს მხოლოდ. უყურებდით ასე რას ეკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება, რას ეკეთებს ეს თითოეული კომპონენტი და როგორც გამოჩნდა, მაინცდამაინც ეს დიდი აქტიურობით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ გამოირჩევიან.
აქ აუცილებლად მინდა ბრძანო და მამამკას მიცემ შესაძლებლობას რომ ბრძანოს მეთოდოლოგიაზე უნდა ვთქვა, ანუ რის მიხედვით დაიწერა ეს კულები, ხო? კულებით შეფასდა ცალკეული რეგიონი საქართველოსი. რას ეფუძნებოდა?
კულები ეფუძნებოდა საკმაოდ ასე თქვა რთულ
და კომპლექსური და ნოლამდე, ხო?
კი ბატონო, 0-დან 100-მდე სკალაზე შეფასდა. 100 იყო ყველაზე მედეგი, 0 რა თქმა უნდა იყო ყველაზე მოწყვლადი და საქართველოს ყველა რეგიონი, მათ შორის ასევე ვიტყოდი დედაქალაქი და ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაც, აქ შეფასდა 42-სა და 54 კულებს შორის მოექცა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ყველგან გვაქვს საკმაოდ ესეთი რთული მდგომარეობა და განსაკუთრებით იკვეთება, რა თქმა უნდა.
ანუ რა მინდა რომ განვმარტოთ აუდიტორიას ნათელი რომ იყოს უკეთესად ვიდრე მე, რისგან შედგა ეს ციფრები?
რიცხვები ექსპერტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ რომ რომლებიც ჩართული იყვნენ
ქვეყანაში
შესაძლებლობა ჰქონდათ რომ დიახ ესე იგი შეფასებინათ
ექსპერტებს გამოკითხვა
ეს ხო ექსპერტების გამოკითხვა რომელიც სამ რაუნდად ჩატარდა და ასევე მეოთხე რაუნდი იყო ექსპერტებთან ინტერვიუები ჩაღრმავებული ინტერვიუები რომელთა საფუძველზეც მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ რომ აიხსნათ თქვა ის გარემო რა გარემოშიც ისინი აკეთებდნენ შეფასებას რეგიონებს შიგნით თითოეულ რეგიონში. ეყრდნობოდა კითხვას, სადაც ექსპერტები წერდნენ პასუხს, რამდენად ეთანხმებოდნენ ამ თუ იმ დებულებას.
დიდი მადლობა, დიახ, გისმენთ.
დიახ, პირველ რიგში დავამატებდი, თქვათ, ეხლა ეს ფორმატიც ისეთია, თქვათ, რამდენიმე წუთიანი კითხვა-პასუხის რეჟიმი გვაქვს. როარი ქოს საზოგადოება და დარწმუნებული ვარ ჩემზე კარგად იცის მედეგობა ეს არის ერთგვარი იმუნიტეტი დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ანუ
ბოდიში არ დაგავიწყდეთ სიტყვა რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში სულ მალე დაუბრუნდებით არ დაგვტოვოთ და უწყვეტად ვაგრძელებს გადაცემას ინტერნეტში ბოდიში დაგაწყვეტინეთ
არა ეს ანუ იმუნიტეტი ყოველას გადასარევად ესმის, რომ არის სხვადასხვა ფაქტორები და გარემოება, რომელიც შენს ჯანმრთელობაზე ახდენს ზეგავლენას. თქვათ, თავდაცვა ხელშესახებია, იცირო, თქვათ, ხმელეთზე საში უნდა მოახდინო თავდაცვა. ანალოგიურად მედეგობა შედგება სხვადასხვა კომპონენტისგან, ანუ დეზინფორმაცია რა არის? განზრა ხავცელებ ინფორმაციას, რომ ზიანი მიაყენო, პოლიტიკური ზიანი მიაყენო, ეკონომიკური ზიანი მიაყენო, ანუ რაღაცა სარგებელი ნახო შენ პოლიტიკური მიზნით, ან ფინანსური მიზნით ნახო სარგებელი, ხო? ხო,
გაქვს მიზანი.
ეს ძირითადად არის ჩვენთან პოლიტიკური, თუმცა ეკონომიკური ფაქტორიც მნიშვნელოვანია. აი თქვათ, არაჯანსაღი კონკურენციაც დავარქვათ შემდეგ. აი ეს დეზინფორმაციაში ერთი ადამიანი პირობითად განზრა ქმნის ინფორმაციას და განზრა ხავცელებს და იცის რომ აი ეს არასწორია, მაგრამ აი სპეციალურად აკეთებს ის იერ
ჭირდება ამისთვის და ვაკეთებ.
სამწუხაროდ ნაწილი ადამიანებისა მახეში ებმევიან, რომელსაც არ აქვს ცუდმა ინფორმაციაზე ან ვერ გადამოწმეს და თვითონაც აქცელებენ ამ ინფორმაციას. ანუ მათი ბრალი კი არა, არც იციან უბრალოდ მოყვნენ ამ გარემოში. ეხლა თქვენ მოკესა მსმენელმა რო დარეკა იქ ამ ნაწილ კითხვას უპასუხა, თქვათ რა ფორმატით შეგვიძლია და მეორე საგარეოს კომპონენტი იყო აღნიშნული, ეხლა შიდა ისა. შიდა დეზინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და Facebook-მა რამდენიმე კვირაში ანგარიში გამოქვეყნა სამწუხაროდ სახელმწიფო არის უშუალოდ მასთან დაკავშირებული დეპარტამენტი, ეს რუსული კანონზე განხილვა რო იყო. ანუ ნაცვლად იმის არის, რომ უცხოური დახმარება, დასავლეთის დახმარება გამოიყენოთ მათი გამოცდილება რუსულ პროპაგანდას როგორ დაუპირისპირდეთ, შიგნით ხდებოდა ამის გავრცელება. ეს არამხოლოდ ცენტრალურ მედიებზე და თქვათ პოლიტიკურ პარტიებზე და სამოქალაქო სექტორის პირებზე ახდენდა ზეგავლენას, ქვედა დონეზეც დადიოდა ეს. ეს იდეაში გამოკითხვა და ინტერვიუ რო წარმოიგინოს მსმენელმა იყო მოახდენ იმ პირების იდენტიფიცირებას რომელიც მუშაობს სხვადასხვა სფეროში, თქვათ მედიის სფეროში, სამოქალაქო სფეროში, განათლების სფეროში, მათთან იყო დასმული კითხვა ჯერ ზოგადად მთელს ქვეყანაში არსებულ დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით, რაღაც ასე დაახლოების ან დაშვება და რეგიონი იყო ამოსავალი წერტილი, ჯერ საქართველოში როგორ ხედავენ პრობლემატურ საკითხს და მე უშუალოდ თავიანთ რეგიონში. იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგად ეცნობოდე თუ იმ რეგიონში არ ცხოვრობ თუ იმ რეგიონის თემებზე აქტუალურად არ მუშაობ, ანუ ის უკეთესი ექსპერტი არის, ის მან უკეთესად იცის მის რეგიონში რა ხდება, ვიდრე გარე. ეს თვითმართველობის კომპონენტისაც არ არის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა იმიტომ ირჩევს ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ მან უკეთესად იცის რომელ სოფელში რა წყალია გასაყვანი, რომელ სკოლას რა ჭირდება.
იდეა ეს არის, ხო?
ცენტრალიდან დანახული და ანალოგიური ამოსავალი წერტილი არის ამ კვლევის, რომ ადგილზე ზოგადი პრინციპებიდან თქვა გლობალური ტენდენცია როგორ არის, როგორ უპირისპირდებიან ჩვენი ფაქტ-ჩეკერები, რომელიც ამ გლობალურის ქსელის შემადგენელი ნაწილებია და ერთ-ერთი წამყვანიები არიან სოფლიოში, ისინი გლობალურად ანუ რამდენად სახერხებენ ქვეყანაში ან რეგიონებში და პლუს ამას ეს მოცემულობა როგორ ახდენს ეგავლენას. ანუ ხელისუფლება რას აკეთებს ეს აი იმუნიტეტის დროს ხო არის სხვადასხვა კომპონენტი. მნიშვნელოვანის როლი ეკისრება ხელისუფლებას. ეს ყველა რეკომენდაციაში არის და ყველა კვლევაში არის, ამიტომ არის ეს რამოდენიმე იყო. ადგილობრივი ხელისუფლება რას აკეთებს? სამწუხაროდ აკმარც ისეთია, რომ რომ საკეთებენ პრაქტიკულად არც ერთ რეგიონში აკმარჩება თუ რამე საკეთებენ. პოლიტიკურ პარტიებს რაც შეეხება, ხელშესახები თუ არის სადღაც პოლიტიკური დისკუსია, იქ უფრო ხდებიან რომ რაღაც ხდებოდა პრობლემატურად. თუ არ არის პოლიტიკური ცხოვრება, აკმარც არ ხდება პრობლემის საფრთხისა, რაც ნოყიერ ნიადაგს ქმნის დეზინფორმაციის გასავრცელებლად. ადგილობრივი მედია ძალიან ბევრი კარგი მედიაზე იყო საუბარი და მიუთითეს რომ ძალიან ვენდობით მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, მაგრამ ფინანსური პრობლემები აქვთ, რესურსი არ აქვთ, შესაბამისად მაღალი თქვათ ზეგავლენისისა პრობლემა აქვთ. თუნდაც ერთ რეგიონში რამოდენიმე მუნიციპალიტეტია, სადაც ახერხებენ, მაგალითად ქვემო ქართლში არის მუნიციპალიტეტები, სადაც ძალიან აქტიური არიან, ისე სხვასაც ფარავენ, მაგრამ რესურსი ხო აქვს შეზღუდული, ყველაფერს ხო ვერ დაფარო. ამიტომ იგრძნობა თვითონ რეგიონებშიც ისა და მე ყველაფერზე ამას საზოგადოება როგორ აღიქვამს. ეს მოხდა მე თქვათ ამ ქულების დაჯამე, თქვათ ამან ესეთი მის შესაბამის ქულა მიიღო, შესაბამის ქულა და საშუალო არითმეტიკულად გამოვიდა. ეგამ რო ისაუბრა, თქვათ საშუალოზე ქვეყნ რაღაცა ის ამ უსერიოზულესი, ანუ სამწუხაროდ ნეგატიური შედეგი არის ქვეყნისა, რომელსაც დიდი შესაძლებლობა აქვს ამ გამოცდილებით, რომელიც მედიას აქვს, რომელიც პოლიტიკოსებსაც აქვს, სამხალხო სექტორს აქვს, საზოგადოებას აქვს, უკეთესი ვიყოთ. მაგრამ ეს მოცემულობა, როცა მედია ვერ ასრულებს, პარტიები ვერ ასრულებს, ხელისუფლება საერთოდ ან პირველადი პასუხისგებლობა საიდან იწყება და ეს ფეისბუქის ანგარიში შემთხვევით არ მიხსენებია, რომ უნდა იყოს ჩართული ეს რეგულარულად სტრატეგია შემუშავდეს, ექსპერტებს
ასწავლოს. ეს უნდა მეტყვა, ეს მიზანი უნდა ჰქონდეს პირველ რიგში.
რა თქმა უნდა, ეს კვლევაშიც რეკომენდაციები, როცა მუშავდებოდა მაგაზე საუბრობდით, პრაქტიკულად რო ასრულებდით, ეს ფეისბუქის ანგარიშიც გამოვიდა და იმნები რო ჩართული იყავი მედიასთან, ამ შემთხვევაში ადგილობრივ დონეზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ რეგიონები ჩვენი მრავალფეროვანი არის და ძალიან მოქნილი დეზინფორმაცია არის ინდივიდუალურად ყველა რეგიონისთვის. არსებობს ზოგადი ხაზი, თქვა თუნდაც იგივე დღევანდელი მას სიმბოლიკასთან დაკავშირებით, რომელიც პრაქტიკულად ყველაფერი ხდება მათ შორის ხელოვნურად პოლიტიზირების გაზრდა. და ამას როცა საუბრობდი, რომ მოკავშირე უნდა იყოს, ხო, და რეგულარულად უნდა შეხვდე, აზრები გაცვალო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მარტო შემდა ეს საუბრო ეს ასე გაგნიოს, უნდა გითხოს, მე ფიქრობ ასე გავაკეთეთ, უნდა შეთანხმდეთ, რაც ეს კვლევას ემსახურებოდა, რომ მოდის ესე გინდა გულს მიუახლოთ, მაგრამ თავიდან გლობალურად რა ხდება საქართველოში, მე რეგიონში რა ხდება, მე ამ შედეგებს აჯამებ და მე ამბობ, რომ ეს შედეგები მივიღეთ და კიდე მორიგი შეფასება. ამიტომ ამითერდან გვინდა კიდე ერთხელ დიდი მადლობა გადავხადო ყველა ექსპერტს, ვინც მონაწილეობდა ამ კითხვაში თუ ინტერვიუში, იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ, სამჯერ კითხვარის შევსება და პლუს ერთი ინტერვიუ. ეს ძალიან შრომატევადია, ის კი არა მარტო ჩვენი მხრიდანაც იყო, მაგრამ პირველ რიგში მათ, თითოეულ მათგანს, როგორც ჩვენი სახელით, რომ ჩვენც ვიყავით, ვთქვათ, მაგრამ სხვა კოლეგებიც, რომლებიც ურიკავდნენ, თხოვდნენ, მონაწილეობდნენ და ძალიან ბევრი ფიდბექიც მოგდიოდა და აჩვენა, რომ ეს ძალიან ეს იყო შედეგების მიხედვით.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილო მშვიდობისა, კალოტონინო.
გამარჯობა.
გილოცავთ თავისთავად ხატია დევანდელ დღეს თქვენს და ჩვენ
მეცგილოცავთ დამოკიდებლობის დღეს
და რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებას. ეხლა რაც გასაგებია თემა რაც არის მედეგობა, გააჩნია მედეგობას რა მხრივ შევხედავთ, ხო? მედეგობა, ანუ ჩვენ მოსახლეობას, ანუ რიგით ობიბათელებს უნდა გქონდეთ ყველა მხრიდან, ხო? ანუ ასხლეტის მექანიზმებს უნდა უფლობდეთ, ხო ესეა? იქიდანაც, ანუ რუსული პროპაგანდიდანაც და აქედანაც, ანუ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდიდანაც. ეს თავისთავად ესეა, იმიტომ გვაქვს ორიოდე ციგნი საკითხული, თუნდაც ლიტოკის, რა ქვია, ფსიქოლოგიური აიკიდო უნდა ვიცოდეთ, რომ ავისხლიტოთ. მაგრამ როგორ ზეწოლა, რომ ერთო გდიდია ბატონებო, იმაგაზეთ, იქიდანაც და ჩვენ ესე იგი ვალდებულები ვართ რიგითი მოქალაქეები, რომ ეს ყველაფერი ეს ერთბაშად ესე გავფილტროთ, გავაშალაშინოთ და გამოვიტანოთ სწორი დასკვნება. რა ხანდახარო რელსებიდან გავდივართ, ესეც ხო არის? კალბატონი ნინო მიცნობს როგორ რუსეთუმეთ. და ბატონ და
არასდროს მომიწებები აი არ ლიყე თქვენთვის. მე მხოლოდ დისკუსიაში შემოვდივარ თქვენთან და სხვა გიწოდებთ კი, ვიცი, წამიკითხავ. ბატონო?
ხომენ იყვით რას ვამბობს? რაღაც არ მოსწონს. და იქიდან გამომდინარე შემდეგ დაგებული ცოტა სხვანაირ პასუხებს იძლევა. აი ამის შესახებ, აი ეს მსხობში როგორ მოვიყვანოთ, იქნება ორიოდე სიტყვით გვითხრათ. იმიტომ რომ ეს იოლი თემა არ არის მოგეხსენებათ. კიდევ წარმატებებს გისურვებთ, გაიხარეთ, კარგად ზანდებოდეთ.
მადლობა, ნახვამდის. იოლი თემა ნამდვილად არ არის, ამაში დაგეთანხმებით აბსოლუტურად. რაღაცების გაიგივება და ტოლობის ნიშანში არ გეთანხმებით, რაზეც იმსჯელეთ და ცხადია, ჩემ სტუმრებს მივცემ საშუალებას, რომ გამოგეხმაურო. სუმაბრალებს, რომ არც ერთი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის არასდროს მიმიწებები აი არ ლიყე, ეს არ არის ჩემი. არც საქმე და არც სტილი კომუნიკაციის თქვენთან გისმენთ და შეიძლება შეკითხვა დაგისვათ, რაღაც დისკუსიაში ჩავერთო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ლიყები, სულ სხვა რამისთვის არის ჩემი ეთერი, მე ასე ვთვლი ეს სივრცე, გისმენთ.
პირველ რიგში მე მინდა თქვა, რომ ქალბატონი ნინო არის, ჩემგან დაცვა და ეს არ ჭირდება, მაგრამ არა,
ნინოზე
ნუ ვიცი, არ არის ეს ნინოს თემა, მაგრამ როცა საკითხი ეხება ღირებულებით საკითხს, ანუ ზუსტად ისე თქვა, შესაძლებლობა აქვს ადამიანს, რომელიც არც არის თანხმებით, მაგრამ არავითარ სტიგმატიზებას არ ახდენთ, მაგრამ აძლევს საშუალებას, რომ ისაუბროს, ზუსტად ეს არის პლურალიზმი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არც რაღაცა ღირებულებითი საკითხები, რომ თქვა, თუ წითელ ხაზს გადადის დისკუსიის დროს, მაშინ კომფორტის ზონა არანაირად არ უნდა შექმნას და მაქსიმალურად უნდა იყოს. რაც არის მაგათად მედიის როლი ამ დიზინფორმაციის დროს, რომ მედიამაც უნდა შეასრულოს როლი, რომ თქვა, დაარქვას თავისი სახელი. ანუ ხელოვნურად არ უნდა იყოს, თქვა, დიზინფორმაციის დროს ერთი მხარე, მეორე მხარე წარმოდგენილი. ანუ ეს გადადის, ეხლა თქვა, რუსეთი რო ოკუპანტია, არ უნდა დადგეს საკითხი ესე, რომ მოდი ვისაუბროთ, რა ლეგიტიმური წუხილები აქვს რუსეთს, თქვა, რატო არის ქვეყანა ოკუპირებული? აი, ბუჩამ რა განაპირობა? ანუ რაღაცა ხელოვნური მშრალი არ უნდა იყოს. არის წითელი ხაზები, რომელიც ოკუპაცია, რომელიც უკრაინაში მიმდინარე პროცესებია და პრაქტიკულად საშუალება აღარ არის შუაშისტობის. მე მესმის, რომ საბოლოოში ყველაფერი რაღაც ფორმით მოლაპარაკებით დასრულდება, მაგრამ დასრულდება მაშინ, როდესაც ამას უკრაინის ხალხი მაგათთან რუსეთში გადაწყვეტს და აი ესაც უკვე აი გარე ფაქტორების შიდა დეზინფორმაციის კომპონენტია. სწავლა, აი წარმოიდგინოთ, ჩემ საზოგადოებამ ჩემს უკეთესად იცის განსაკუთრებით უფროსმათაობა, რა მედია გარემო არსებობდა ადრე. იყო 2-3 ტელევიზია. და რომელიც
რომელ ადრეგულის
საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც მოდიოდა გაფილტრული პროპაგანდისტული მესიჯები და რეალურად ალტერნატიული ინფორმაციის წყარო პრაქტიკულად არც იყო, თუ არ ჩავთვლით ხმა ბავშვობაში მახსოვს, მამაჩემი როგორ უსმენდა რადიო თავისუფლას, აბიდა დიდი ანტენა ჰქონდა ჩუმად
და კიდევ სადენი ჩეკეზო რადიატორი რკინბეს
მე ეს რადიო დამახსოვდა და რაღაც კარგი რადიო ჰქონდა, რაღაცა დიდი ანტენით, არ ვიცი იყიდა თუ აჩუქეს, მაგრამ რაღაცა ბავშვობაში რო გაქვს ისა, მაგრამ ის მახსოვს, რომ მეუნებოდა ჩუმად იყო. ანუ ეს რაღაცა ხო წარმოიდგინეთ, მისტერის ადამიანების საბჭოთა კავშირის აკარგი ცხოვრება იყო და 26 მაისს ვერ აღნიშნავდნენ. არ იყო მათთვის, საქართველოს ყველა მოქალაქეს, როცა არარსებულს აქ გამყოფი ხაზი არანაირად ყველასთვის არის ეს დამოუკიდებელი საქართველო, იმ დღეს ვერ აღნიშნავდნენ, ხალხი ციხეში მიდიოდა ამის გამო, ხო? ხო ძალიან მარტივი რაღაცა, რადიოს ვერ უსმენდნენ ელემენტარულად. და როდესაც საუბრობთ აი ამ გარემოზე, ადამიანის არ ქონდა თაობები გაიზარდნენ ალტერნატიული წყაროები თუ არა მეგობარი ან ასე შემდეგ.
მაგრამ
ეს ბევრი ალტერნატიული არის.
და ამაში შემოდის სწორედ ეს
დეზინფორმაციული ნაკადები.
ის არჯობდა, ახლა ვიღაც კითხავთ, მსვენელიც გველოდება და
თან. აა, ბუდიში.
არა, დაასრულა.
და რასაც აკეთებს და რუსეთი იყენებს იმ სიკეთეს, რაც არის პლურალიზმი, გამოხატვის თავისუფლება და ამ პლურალიზმის ბორტით გამოყენების მაგალითები არის. და საზოგადოება მთელი ცხოვრება, ახალ რეალობა ეს არის, ბავშვისა ბაღის სასაკიდან დაწყებული, მთელი ცხოვრება უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ძალიან მოქნილია დეზინფორმაცია, თემები ხშირად იცვლება და როგორც მთელი ცხოვრება სწავლოთ, ვითარდებით, ანალოგიურად უნდა ქონდეს ეს.
ხო, აი მანს თქვენთან ვარ, რაც შეეხება იმას, რომ მართლაც ბაღის სასაკიდან უნდა დაიწყოს ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ფორმით და
ჩვენ რეკომენდაციაც იყო სწორედ ის, რომ რასაც მედია წიგნიერება ქვია და რასაც უპირისპირებს ზოგადად დეზინფორმაციას, ეს უნდა დაიწყოს, ამაში უნდა ჩაერთოს არამხოლოდ ცენტრალური აქტორი, ანუ არამხოლოდ ცენტრალურმა აქტორებმა უნდა აკეთონ ეს, მაგათეთ როგორც არის, ანუ კომუნიკაციების კომისია, რომელიც პასუხისგებელია, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის მედია წიგნიერების ამაღლებაზე, არამედ უნდა ჩაერთონ ასევე ისეთი აქტორები, როგორც არის ადგილობრივი თვითმმართველობები, მუნიციპალიტეტებს შიგნით, რეგიონებს შიგნით და რაზეც მამუკა მოკვე ისაუბრა და ახსენა, რომ ისინი კიდევ ერთხელ გამომახვილებ ყურად ღებს, რომ ისინი უფრო ახლოს დგანან მოსახლეობასთან და მათ ყველაზე უკეთესად შეუძლიათ ამ მაჩურს აი ეს გამოწვევების თან ურთიერთობაც.
მსმენელი ყავს დილამშვიდობის აბრძანეთ.
დია, გამარჯობა. კილოცავს ხევანდელ დამოუკიდებელი.
გამარჯობა. კილოცავთ მეც.
მადლობა, მადლობა. ანუ ეს თემა ცოტა გვიან შეგიეთ.
არა უშავ.
დია, არ ვიცი, ეხა მე მაინტერესებდა ეს ჯერ მაინტერესებს საიდან არიან დაფინანსებულები ნუ სავარაუდოდ ალბათ რომელიმე დასავლური ფონდიდან და ეხა ბატონმა რო ახსენა რომ აი როგორი უნდა იყოს რუსეთთან დამოკიდებული როცა ის ჩვენი ოკუპანტია მე საერთოდ დასავლურობის დასავლურობის აი ორმაგი სტანდარტები არ მომწონს მაგალითად რუსეთ და უკრაინა შორის საომარი მოქმედებებია მაგრამ ეს არ უშლის რომ რუსეთიდან გამომავალ გაზს უკრაინა ატარებს ჩვეულებრივად მაგის საფასურსაც ღებულობს როგორც ისი ტრანზიტისაც ამის გარდა უკრაინელები და რუსები საზღვრიდან ჩვეულებრივად გადა ანუ უვიზო რეჟიმია ერთმანეთში მიუხედავად ერთმანეთს ომისა ნუ ამას გავანებოთ
საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე რა სიტყვით მოგწონთ? არა, რატო? კითხვის დასმის უფლება არ მაქვს?
ერთი წუთი რა მაინტერესებს და დროს
აა ეს არ გაინტერესებს.
არა, როგორ არ აბა რა გაინტერესებს? მე ხა ჩემი ჩამოყალიბებული საქმელი მქონდა გადაყავა
საერთოდ. რატო გადამყავა? ბძანეთ და მე მიპასუხეთ ჩემ შეკითხვაზე.
მოდმენა მაპატიეთ, ხა მენტორისინი დაგინდა, უბრალოდ ჩამოაყალიბე, ანუ შინაგანი დემოკრატიული უნდა ძალიან დახვეწილი ადამიანი ვართ, აი მოხიბლული ვარ თქვენი ქართულით. ქენ აი ბევრი დადებითი თვით ძემი სამი მუშოპი
მაგრამ შეკითხვა არ უნდა დავსვა კარგი დაასრულეთ და მე მიპასუხოთ
ანუ თქვენ ხა გადამიყვანეთ სულ სხვა რაღაც ხმას ვაკეთებთ
დაგაბრუნებთ ის ორმაგი სტანდარტები აქვს დასავლეთსო ომის პარალელურად ვაჭრობს რუსი
იმიტომ რომ ანუ ორმაგია ხა რაზე გინდა ხო აი უბრალოდ ძალიან შორს დაგიყვანთ და საქმეი დამაკარგეთ ანუ ჩვენ უკვე მოსახლეობა მივეჭრიეთ ხო 50 გადაცილებულია საერთოდ კავშირიც ნახეთ. აი თქვენ ბატონმა რო ახსენა, იმ წყარებს შორისაც კითხულობდით, რა უნდა წაგვეკითხა. და ეხლაც მაგდენი მე სხვა შორის მენტალურად უფრო აი ლიბერალია, პიროვნულად არ მიყვარს აი ესე. აი ზოგადად ლიბერალიზმის გავიარე შეიძლება მენტალურად მეტასავლეთებს ვიყავი, მაგრამ ბევრ რაღაცა 50 წლის განმავლობაში გადავაფასე უბრალოდ
და
იცი ხო და აი ეს ისი თქმა მინდოდა ანუ მე მაინტერესებს რა ზემოქმედება გვაქვს აი მე არ ვიცი ხა ვინ არის თქვენი მოწოდა რა ზემოქმედება გვაქვს ამ დეზინფორმაციაზე ან მაგალითად გუში მე დავრეკე თქვენთან აი ბახმუთთან დაკავშირებით და თვლი რომ ჩემი საზრით აი ეს ბელგოროდის ამბავი არის მინდა პროცესია თქვენ იქაით როგორ შეიძლება ხო
არ მითხავს არა არა, ერთი წუთი, ახლა მე მომისმინეთ, ეგრე არ მითქვამს. მე გითხარით, იმიტომ რომ ზუსტად რა ფორმულირებას თქვენ თქვით, ზუსტად იგივე თქვა დიმიტრი პესკოვმა წინა დღით. რატო არ მისმენთ არ გესმით ჩემი ხმა?
მისმენთ.
აბა პარალელურად რატომ ლაპარაკობთ? ჩვენ ხომ გვაქვს უფლებას მაძლევთ რომ ეთერში რაღაც გამოვთქვა
აზრი. დრო მომცენთ, მომისმენთ.
დრო ბევრი მოგეცით უკვე და მინდა რომ დაასრულოთ სათქმელი რაღაცნაირად. გადაცემა იწურება უკვე, დიახ, გისმენთ. დავაზუსტე მე რაც ვთქვი, იმიტომ რომ არაზუსტად ბძანე.
ანუ იმის პუტინის ნარატივიდან დებით ხა. პუტინმა რო წყოს რო ზე აღმოსავლეთიდან ამოდის, მე რა დავქნა ახლა.
კარგი, როგორმე თავად დაასრულე თქვენი სათქმელი რომ მე არ დამაბრალოთ მე უნდა
ხო. ანუ მე მგონია ბელგოროდის ამბები, აი ხა ალტი ხო არსებობს, სხვა ალტერნატიული ინფორმაცია.
სხვაგან წახვიდეთ.
გიყოფოთ ეს ბიჭები, იმიტომ რომ ჩვენ გონება მოითხოვს ალტერნატიულ სხვა არსად, იმიტომ
და თქვენ ახლა ხა ჩემი თავი ხა მიკერძოებული იმდესაც ვიცავ. ანუ რამდენ ამეს ამბობ, სხვა ერთ
გამომრიცხავ.
აი დაასრულეთ როგორმე იქნებ ერთ ხას მიყვეთ. ხო, ან ალტინფოს გაყევით, ან ბახმუტის და ბელგოროდის ამბავს, რომ დაასრულოთ წინა დადება, იმიტომ დრო აღარ არის.
ხო, ალტინფოს ბიჭებს მე იმდღეს დავშვეთ ოპერაციის. ანუ აი ეს ბელგოროდში შესული აი ეს რუსე განათავისუფლებს პეტკარაზინები და პუგაჩოვები.
ვიცით, მოყოლილი გვაქვს. ხო.
აი მაგათი ტექნიკის განადგურების ამსახველი კადრები და ასე აუჩვენებია სხვა. აი ხა კონკრეტულად
ეს იყო თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მოწოდება.
მნიშვნელოვანი არის.
კარგი, დაასრულეთ რა როგორ უნდა გავთიშო სხვა გზა აღარ მრჩება.
აი თუ შეიძლება, თუ შეიძლება მექანიზმი.
არა, არ შეიძლება უკვე ამდენი ხანი აღარ შეიძლება. დრო აღარ რჩებათ სტუმრებს. ხო, დაასრულეთ, გთხოვთ.
აბა, სიტყვა გაძლევს.
აბა,
თუ ინფორმაცია არის ფეიკი, მოწყუებული და ფოტოშოპში გაკეთებული სიტყვას გაძლევს. მე ალტინფოს აღარ მოუსმენ. მე ვარ გესმირი. გესმი ჩემი.
მე გავიგონე ხო? კი.
ხო და მოდი აი კონკრეტულად ხო და თუ ესეთი არ არის, მაშინ ვიღაცამ აი საწინააღმდეგოს რო აქცეს, იმან მოიხადოთ ბოდიში.
კარგი, ნახვამდეს. ეს შეკითხვა არ იყო. კარგი, კარგი, თუ შეიძლება კოლეგებს თქო უკვე დამეხმარეთ ეთერი გავიდა. ესე იგი, მიუხედავად ყველაფრისა, რასაც ფიქრობთ, მაინც გვისმენთ, მაინც გვერთვებით საუბარში, ეს არის კარგი, ცალსახად, მე ასე ვთვლი. როგორც გნებავთ, ისე შემაფასეთ, სულ სხვა გვარად დაიწყეთ, ბოლოს აღმოჩნდება მეტი რა არა ვიცი, მიკერძოებული და ასე შემდეგ. ის რაც ვთქვით, სხვანაირად იყო, სხვანაირად გიპასუხეთ, კიდევ ამბობ, იარლიყები არც ერთის, არავისთვის მიმიწებებია ამ ეთერში. Da konkretul ar vici ras shegizliat rom upasukhot imdeni rame iqo amert zarshi
nu kulevis
liberali tu aro kho qola persona uquro da usminot nu shegeshindebat nu
rapis da viqep ikidan es pirveli shekitva romelits aset
dafinansebas
dafinansebas
ekhobodi
es qolase qolase pratvili
da khcha 4 tsuti ertaris dasro
maksimum da proekti da proekti mtlianobash dafinans da amerikish შტატების საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით განხორციელდა.
ამაშია
საქმე ხა გიპასუხებს. მხარდაჭერით ჯარით განხორციელდა. რა შეიძლება მართლა ბევრი რამ ითქვა და ითქვა რაღაცა სხვა სხვა საკითხებზე
რა დასავლურობის ორმაგი
სტანდარტზე
და აი შეკითხვაზე არ მეპასუხა, ეს არ მოეწონა ჩემი შეკითხვა. ორმაგ სტანდარტს ზოგადად აკრიტიკებს და მიუღებელია მისთვის თუ აი დასავლეთის არ მოსწონს იმ ნიუანსებში.
ხო, ну რა თქმა უნდა,
როგორც თვითონ აფასებს, დიახ.
ხა ზოგადად კრიტიკული შეფასებები ბევრ საკითხთან შეიძლება გქონდეს ადამიანს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ ну არსებობს ამიტომაც საუბრობთ ჩვენ იმ საკითხზე, რასაც დეзинფორმაცია ქვია და დეзинფორმაციისადმი მედეგობა, რომ იმ პატარ-პატარა ხაფანგებში, რომელსაც გვიგებს არაერთი აქტორი დღეს უკვე, განსაკუთრებით ამ რუსეთ-უკრაინის ომში და ახლა ომის პირობებში, ხომ? და უამრავი დეзинფორმაციული ნარატივი ვრცელდება, რომელთა შეფასებაშიც და ამოცნობაში თუ არ ვიცი, საზოგადოებამდე მიტანაში ჩართულია ასევე ძალიან ბევრი აქტორი, ხომ? რომელთა ეს შეფასებები ეყრდნობა ფაქტებს და ფაქტები ხდება აქ მნიშვნელოვანი, ხომ? ანუ ფაქტები ხდება მნიშვნელოვანი და არა რაღაცა სპეკულაციები, რომელიც ეგერ სხვადასხვა დროს განმარტეთეს დეзинფორმაციაც, მედეგობაც და ასე შემდეგ და არა ის, რომ რაღაცა ფაქტების გადატრიალება და მე რაღაცნაირად იმ რაღაცა ერთი აქტორის ინტერესების გატარების მიზნით საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და რაც თავარია, რომ აი როგორ მოქმედებს დეзинფორმატორი, სტილობს, რომ ადამიანი ინდივიდი დააჯეროს, რომ ის რაც თვითონ იფიქრა, მისი საკუთარი აზრია და მან დაინახა. სინამდვილეში რაღაცნაირად სხვადასხვა მექანიზმებით, იქ პატარა ფოტოს ჩვენებით, იქ პატარა რაღაცა არგუმენტის, არასწორი არგუმენტის ჩაგდებით, ტყუილი არგუმენტის ჩაგდებით, ფაქტების გადატრიალებით თავს ახვევს.
ამას ყველა სიმართლე,
ნაწილი სიმართლე, ნაწილი ფაქტი, ნაწილი ინტერპრეტაცია და ასე შემდეგ აბნევს მოკლედ.
ხალხთან ნინო წერს გაჩნია დეзинფორმაცია ციად ვინ რას მიიჩნევს, გაჩნია მრავალ წერტილი და რესპონდენტს ნუაბნევთ მიიღეთ ხალხის აზრიცო. აბა რას ვაკეთებ ქალბატონი ნინო, მე კი არ ვაბნებ, თავად დამაბნია და მინდოდა დაზუსტება რაღაცების.
ყველა
თუ მაინც და მაინც ახლა ცოტა ჰუმანური იყავით ჩემს მემართაც ასე სასტიკი ნუ იქნება.
როდესაც მაქვს შესაძლებლობა და პარტები თქვენს ეთერში ვიყო, ვაწყობ რომ ძალიან ერთგული მსმენელები გყავთ, რომელსაც ხმითაც
ცნობთ. კი, კი, არის
მაქსიმალურად ცნობენ, თქვა, ნუ ის განცხადება გააკეთონ,
რომ წუთი გაქვთ და არ ვიცი თემას თუ აღარ.
პირველი, ალტერნატიული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ არსებობს ალტერნატიული ფაქტები. ფაქტი არის, რომ საქართველოს არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული, ფაქტი არის, რომ უკრაინას თავს დაესხმა და აგრესორი არის, ამას არ სხვა ალტერნატივა არ არსებობს და უკრაინა უნდა მოიგოს ეს ომი და როდესაც შენი ოკუპანტი სხვასაც ესხმის თავს, შენ არ უნდა იყო აგრესორის თავდასხმელის წინააღმდეგ. ეს არის,
ეს არ არის ფაქტი ნაციისთვის, საზოგადოების ნაციისთვის.
ანუ ეს არის მეორე კომპონენტი, რომ ოკუპანტი არის მართლა 20 კილომეტრი და გაიარო ისა. ზუსტად ამას ემსახურებოდა ეს კვლევა, რომ ამ ჩვენება არსებობს ადამიანებში, რომლებიც სპეციალურად ავრცელებენ, არსებობს ადამიანებში, რომ დაიჯერა, რომ ანუ არ იცის, რომ ეს დეзинფორმაცია და ცდილოს გავრცელოს, ან ხაფანგში მოყვა, თქვა Facebook-ზე არაერთ ადამიანსაც ნათქვამი, რომ გავავრცელე, დავაშიარე უბრალოდ და გავაზიარე, თუ მე აღმოჩნდება ეს არისო ინფორმაცია. ანუ ვეთახმები არ ვეთახმების კომპონენტი კიდე ცალკე საკითხია. ანუ პრაქტიკულად ხაფანგში მოხდა და ამიტომაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს თუ კოორდინაციით არ მოხდეს, შეიქმნება ისეთი მოღიერი ნიადაგი და მითუმეტეს ჩვენს რეგიონებს თუ გავითვალისწინებთ თავისი მდიდარი გეოგრაფიული, კულტურული, ეთნიკური, რელიგიური თვალსაზრისით, რომ საქართველოს მედეგობა, ანუ ის იმუნიტეტი დასუსტდება და უფრო მარტივი არის, აიგივე დამოკიდებულების აღდგენის აქში პირდაპირ წერია, რომ ფრარული თავდასხმა ქვეყნის დამოკიდებულებაზე არ გაჩერებულა. ეს როდესაც ხარ ამ რეალობაში, უნდა იყოს შენ შინაგანად კონსოლიდირებული, დაძლიერებული ღირებულებით, რომ საქართველოს არის დამოუკიდებელი და ჩვენ დავიცვათ
მიზანი. კაპიტან მეკამ ძალიან ზუსტი ის თქვა, რომ ბოლოს შედეგი ის არის, რომ ადამიანს გონია, რომ აი თვითონ მოიფიქრა, თვითონ ფიქრობს ასე, ეს მისი რწმენა არის, რასაც შედეგი ეგ არის ეფექტი მთავარი. და აუცილებლად უნდა წავიკითხო ბატონ ჯონი ბორჯომის გაზეთზე გეტყვით, რომ წელიწადია უკვე ენთუზიაზმზე მუშაობენ ჟურნალისტები ადგილობრივ მედიების მდგომარეობაზე უხელფასო და მეტი რა უნდა მოსთხოვა ასეთ მედიას, რასაც აკეთებენ ისიც საოცრებაო. საერთოდაც მე ვთვლი, რომ დიდ წილად მედია დღეს, რასაც აკეთებს საქართველოში, მართლა საოცრება
და აქ დავასრულებული რეგიონული მედიის
ჩვენს დრო აღარ გვაქვს ეთერის. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ფილაია ამკანდღულაძე, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საუბარში ეს აყოლისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. Wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer.
ages ago, but your voice still feels. This is what they call.